opettaja Vihtavuoren koulussa Laukaassa ja siellä tuutoropettajana. Toimin tänä vuonna 2-3 tuntia viikossa. Ja sitten Laukaan kunnan TVT-ohjaaja. Se on mun päätyö. Eli mä en ole niin kuin aluekoordinaattorina muuta kuin ihan pienen osan viikosta, mutta tärkeä työ sekin.
Kyllä. Meillä on kaiken kaikkiaan 5 aluekoordinaattoria. Eli nämä Keski-Suomen kunnat on jaettu 5 aluekoordinaattorin kesken vähän erikokoisia ja näköisiä nämä meidän alueet. Päivillä taitaa olla sieltä, onko suurin meidän alueesta, jos ei Jyväskylän Muuramen aluetta oteta mukaan. Itse asiassa Ilkalla taitaa olla, kun sillä on Äänekoski ja niin. Sen alueen, niin siellä on varmaan...
Siellä on enemmän kuin tuutoropettajaa. Niin.
Kyllä.
Mutta sitten on niin kuin Laukaa ja Hankasalmi ja Konnevesi.
Jees. Tuohon dialle kasattiin vähän meidän esityksen sisältö. Nyt mun pitää vähän kierrellä, kun aurinko häikäisee, niin minä en näe. Eli mihin kaikki perustuu? Siitä lähdetään liikkeelle ja miksi asioiden pitää muuttua. Mutta myös koulussa, mikä on tämän hetken muutos koulussa. Sitten puhutaan vähän koulun toimintakulttuurin muutoksesta, mihin tutoreita ylipäätään tarvitaan. Tutoropettajan toimenkuvasta puhutaan ihan määritelmän kannalta ja sitten myöskin käytännön tasolla. Sitten tuutoropettajana toimimisen helmet ja haasteet. Molempia onneksi löytyy, mutta sen verran voi sanoa, että tässä muutospaineessa niin haasteet
paljon.
Ne ei mahtunut yhdelle
niin,
oikeastaan näistä haasteista siellä isompana nousee muutosvastarinta. Ja siihen ollaan keskitytty sitten kanssa useamman dian voimin, lähinnä tuutoropettajien kokemuksien kautta. Päivi on ansioituneesti koonnut omalta alueeltaan tuutoropettajien kokemuksia toiminnasta ja niitä on tähän myös sitten kasattu. Sitten onnistuneen muutoksen elementtejä. Jotta ei ihan puhuta pelkästään niistä haasteista ja muutosvastarinnasta, niin myöskin siitä, miten se muutos onnistuneesti, miten sitä voidaan viedä läpi. Ihan loppuun koottu sitten tämmöisenä yhteenveton mielessä vähän tutoropettajuuden ABC. Sekä sitten ihan lyhyesti, niin tästä tutoropettajatoiminnasta Keski-Suomessa versus Jyväskylässä, että mitä ne on ne erot ja sitä kautta tulevat haasteet sitten.
No niin, eli siis mihinkäs tämä nyt tämä tuutoropettajuus sitten, tai tämä ylipäätänsä tämä tuutoropettajatoiminta perustuu? No se perustuu tällaisiin asioihin, jotka ovat teille varmasti tuttuja kaikille. Olette varmaan kuullut Leenan suusta ja vaikka mistä, eli kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot ja monilukutaitoja. Kaikki tällaiset oppilasta ja opiskelijoita osallistavat taidot, joita kutsutaan tulevaisuuden taidoiksi. Ja mä kuulen, että teillä on tästä tulossa tämmöinen opintojakso, ja mä mielestäni se oli just niin kuin ihan nappiin tämä opintojakso just tähän. Tämä nimittäin on tämän koko asian ydin, tulevaisuuden taitojen opettelu. Ja jos mennään vähän tästä nopsemmin ohi, niin pohditaan sitten sitä, että miksi asioiden pitää muuttua siellä koulussa. Ja tuolla opetussuunnitelmassa siellä oli oikein pitkä ja hieno lause, että minkä takia se pitäisi, tai mikä on niin kuin opetuksen perustehtävä ja tavoite. Me lyhennettiin se tällä tavalla, että laitettiin, että tarjotaan. Opetuksen perustehtävä on tarjota oppilaalle riittävän hyvät taidot elämässä ja työssä pärjäämiseen. Ja ne tulevaisuuden taidot liittyy siihen aika olennaisesti, että me ei voida ajatella, että nyt tällä hetkellä, että miten ne oppilaat niin kuin pärjää nyt työssä, koska nehän on siellä perusopetuksessa vielä aika pieniä, siellä alakoulussa ne on pieniä, sitten kun ne on aikuisia, niin siitä menee niin kuin 10-15 vuotta siihen. Silloin saattaa moni asia olla jo toisin.
Niin, ihan varmasti ollut.
Niin, eli meidän pitää opettajina ja etenkin tutoropettajina, meidän pitää ajatella sitä tulevaisuutta. Ei sitä, mitä on nyt, vaan tulevaisuutta. Ja se on niin kuin se syy, että miksi asioiden pitää muuttua koulussa, koska koulussa aika usein niin kuin, siellä vaan mennään silleen, niin kuin, asiat tapahtuu vähän niin kuin junan vessat. Aina kun veät pöntön, niin sitten siellä rupeaa tapahtumaan asioita ja hirveällä kyydillä. Et tuutoropettaja on se, joka sitten muistuttaa, että, niin, että meillä on otettava näitä TVT-taitoja tai OPSin muita tulevaisuuden taitoja, niin on otettava siihen opetukseen ja arkeen mukaan sen takia, koska meillä on tällainen tehtävä perusopetuksessa.
Sitä ei moni opettaja ei ole sisäistänyt sitä ajatusta ollenkaan, että siellä myöhemmin meidän esityksessä näitä tulee ilmi, niin siellä on hyvin voimakkaasti sellaista ajatusta vallalla uuden OPSin tulon myötä, että kun on mielestään tehnyt asioita hyvin jo vuosikausia, jotkut jopa vuosikymmeniä, niin eivät näe sitä muutostarvetta edelleenkään. Ja se on kyllä tutoropettajan yksi aika tärkeä tehtävä, niin avata siellä niiden opettajien silmiä myös siihen, että ihan oikeasti, että me ei kasvateta niitä oppilaita siihen, että ne pärjää tässä nykyhetkessä, tai varsinkaan siihen, että ne pärjää menneisyyden tämmöisissä vaatimuksissa, mitä on ollut, vaan oikeasti pitäisi osata ajatella sen paljon pidemmän.
Ja sitten nyt kun vielä sitten tämä otsikko oli TVT-ohjaajana toimina, minä ja Riina kumpikin toimitaan TVT-ohjaajana, niin meillä on sitten vielä, jos on sitten niin kuin ohjaamassa niitä tutoropettajia siellä kunnassa tai kunnissa, tai jopa Keski-Suomessa, niin kuin tuo Riina, niin silloin siinä on vielä sellainen haaste, että tavallaan me ollaan niitä henkilöitä, jotka viedään niitä asioita siellä kuntatasolla eteenpäin. Meidän pitää niin kuin saada myös muut ihmiset ajattelemaan näitä asioita, että niin hetkinen, että me ei voida jämähtää tähän. Me tarvitaan tiettyjä asioita, että asiat menee eteenpäin. Ja hei, tähän väliin haluan sanoa, että vaikka olettekin siellä jossakin siellä internetin syövereissä, siellä verkossa ja kotisohvilla tai työpaikalla, niin koko ajan saa keskeyttää ja kysyä asioita.
Mä just sitä tuossa mietin just, nyt aloittaneet ekaluokkalaiset on todennäköisesti siirtymässä työelämään vuonna 2035.
Niin.
Niin, se, että ei me vielä oikein tiedetä, mitä sinun tapahtuu.
Ei. Olepa tästä 17 vuotta taaksepäin.
Niin.
Niin.
Siinä on aika paljon tapahtunut.
Kyllä.
Kyllä. Tämä on ehkä semmoinen, tämä on siis tosi tärkeä asia muistaa, kun menee tuonne kouluun. Ja tässä nyt onkin nyt niitä asioita, että mitä siellä on muuttunut ja muuttumassa siellä.
Isoimmat kysymykset.
Niin, eli ei enää päntätä tietoa, vaan opetellaan tiedon etsintää ja opetellaan itse rakentamaan sitä tietoa, tekemään sitä tietoa itse. Ja sitten opitaan myös niin kuin miettimään, että mikä on totta. Ja ihan siis pientenkin kanssa voi tätä asiaa miettiä. Ei välttämättä tarvitse ottaa sinne yläkouluun asti, että minä itse otin tätä kriittistä tiedon, tai kriittistä kuvanlukua itse asiassa, siitä mä aloitin kakkosluokkalaisten kanssa. Ja ihan yllättävän hyvin niin kuin he ymmärtää tätä asiaa. Ja sitten kun me otettiin siihen vielä green screen kuvan käsittelyä, niin uppos ja osui. Eli sitä pystyy näillä uusilla keinoilla, niin pystyy aika hyvin sitä asiaa viemään eteenpäin. Ei tarvi luennoida eikä päntätä mistään, vaan ennemminkin niin, että ne lapset itse pääsee tekemään ja kokeilemaan ja sitä kautta oppivat. Ja se on kyllä muuttunut Ja jos ei vielä ole muuttunut, niin se kyllä varmasti tulee muuttumaan.
Tästä tuli itse asiassa mieleen, just luin että hankesuunnitelmaa, niin mikä siinä hankesuunnitelmassa häiritsi minua ihan hirveästi, niin se, että koko ajan puhutaan siitä, että mitä teknologiaa opettaja käyttää, ei siitä, mitä teknologiaa oppilaat käyttää. Tavallaan se, että koko ajan ajatellaan niin opettajan kautta ja sitten vähän sillä tavalla, että opettaja tarvitaan koulussa opettamaan eikä tukemaan oppimista. Että sen, mitä varten me siellä koulussa oikeasti oltiinkaan.
Ja sitten vielä niin kuin surullista, jos niin kuin tämmöisellä niin kuin lähestymiskulmalla mennään, tulee tähän teknologian mielekäs käyttö kohtaan, että onko pointtina se, että on joku teknologia, mitä käytetään. Vai olisiko mieluummin pointtina se, että mitä me sillä tehdään. Ja se olisi keskiössä ja sitten, että se loppujen lopuksi itse teknologia on siellä se toisarvoinen tekijä.
Näin on. Kaikki, mutta tähän nyt on vaan niin kuin lueteltu tälle esimerkinomaisesti, että mitkä asiat niin kuin muuttuvat muuttumassa nyt. Ja sitten tähän sitten laitettiin tälle ihan niin kuin kolmeen kohtaan, että mikä on se tämän hetken muutos koulussa. Ja ihan ykkösenä on toi pedagoginen muutos. Just vähän jo viittasin siihen, että nyt ei enää, niin kuin opettaja ei ole se puhuva pää, eikä tuijoteta vaan kirjoja. Vaan kyllä nyt on niin, että opettaja on ehkä se, joka antaa niin kuin tehtävää, oppilaat ottaa itse siitä selvää. Opettaja tietenkin auttaa. Opettajalla on se tietotaito siihen, se auttaa. Ja keksii, rajaa sen ongelman sellaiseksi, että oppilaat siitä selviää. Mutta että oppilaiden pitäisi niin kuin sen nyt tällä hetkellä, tai pitäisi olla sellaista, että oppilaat pääsevät itse osallistumaan siihen omaan oppimisensa tekemällä ja toimimalla. Ja sitten yhdessä toisten kanssa.
Se on monille opettajille niin se on hirvittävän iso muutos siihen omaan tavallaan opettajuuteen ja omaan ideologiaan siitä opettamisesta. Että tavallaan monet haluaisi hirveän tiukasti pitää kiinni siitä ikään kuin siitä omasta asemastaan tämmöisenä tiedon jakajana ja kokevat todennäköisesti aika paljon myöskin semmoista epävarmuutta ja pelkoa lähteä sellaiselle tielle, että nyt ei pointtina olekaan enää se, että minä jaan tietoa oppilaille, vaan pitäisi jollakin muulla tavalla osata ohjata sitä oppilaiden oppimista. Ja siinä on todella iso muutos tällä hetkellä menossa koulussa. Jotkut opettajat on jo hyvinkin pitkällä, mutta sitten on opettajia, jotka edelleen pistää kynsin hampain vastaan tässä opettajuuden muutoksessa.
Ja sitten itse ainakin kannustan kaikkia opiskelijoita tuohon yhteisopettajuuden kokeilemiseen. Sitä ei tarvitse tehdä jo niin kuin vuosikausia, jos ei halua. Mutta että ainakin kannattaisi kaikkien kokeilla sitä yhteisopettajuutta. Että mä itse olen ollut siinä, mä olen siis koulutukseltani myös lastentarhanopettaja. Se on meille lastentarhanopettajille, se on hyvin luontaista. Me olemme saaneet siihen koulutuksen, mutta sitten kun mä menin luokanopettajaksikin, niin jotenkin koin, että kyllä kaikki, niin kuin, kaikki sujuu paljon helpommin, kun tehdään yhdessä töitä. Siinä toki on kyllä sitten niin kuin omat haasteensa, joista sitten voi ehkä sitten jossain toisessa yhteydessä niin kuin puhua, mutta niin kuin ne hyvät puolet peittoa ne huonot puolet. Sitten. Ja sitten varsinkin niin kuin ajattelee tätä nykyistä opetussuunnitelmaa, niin yhteisopettajuus on ehkä niin kuin se helpoin tapa, millä tavalla sitä opetussuunnitelmaa voi jalkauttaa.
Onko nämä muuten nämä termit yhteisopettajuus ja samanaikaisopettajuus?
Niin, onko puhuttiin viivakkaan.
Joo, no niin.
Okei, no niin. Hyvä.
Niitä ei tarvitse mennä avaamaan toistella.
Joo. Ja Jormallekin vielä tiedokset saa kysyä. Saa kysyä muullakin tavalla kuin tuolla chatilla, että se voi aukaista ihan sen mikrofonin ja kysyä, kuullaan teidän ääni. Joo, ehkä niin ja sitten tässä on vielä tämä, kun puhuttiin nyt tuosta niin kuin pedagogista muutoksesta, niin sitten myös tuosta opettajuuden muutoksesta, mutta myös sitten johtamisen muutoksesta. Jos on oikein mahtava johtaja, niin mä väitän, että se on semmoinen johtaja, joka osaa jakaa tehtäviä, osallistaa henkilökuntaa, tekee tiimejä, käyttää uusia noita yhteistyön välineitä ja sitten vielä niin kuin tavallaan on osa sitä työporukkaa, ei liikaa niin kuin ohjaile sitä, kun opettajathan on asiantuntijoita, niin ei liikaa ohjaile niitä opettajia, mitä ne tekee, vaan oikeastaan antaa vaan raamit ja antaa vastuuta. Vastuun jakaminen on todella tärkeää nykypäivän johtajalle. Ja sitten jos on sellainen johtaja, joka haluaa, niin kuin, että hän antaa käskyt, kaikki noudattaa, niin siellä ei kyllä oikeastaan toimi tämä. Ei ole mahdollista tehdä kehitystyötä.
Joo, minulla on itsellä ollut, minähän olen siis aineenopettaja taustaltani, eli matemaattisten aineiden opettajana Tikkakosken yhtenäiskoulussa, minulla on virka siellä yläkoulun puolella. Eli nyt mä ollut 2 vuotta tässä testissä, niin aikoinaan kun Tikkikselle menin, Tikkakoskelle, niin mulla oli kyllä ilo ja kunnia, niin esimiehenä oli sellainen tyyppi, joka antoi kyllä hyvin tavallaan sitä luottamusta ja vapaita käsiä lähteä kokeilemaan erilaisia asioita. Että sielläkin, kun sinne uutena tavallaan taloon meni, niin silloin tämmöinen uusi työntekijä, niin se on oikeastaan hedelmällisimmillään juuri silloin, kun se ei ole vielä oppinut niitä NS-huonoja tapoja, mitä siellä työyhteisössä on. Niin, ja tuo sitten tavallaan sitä semmoista tuoretta näkökulmaa, niin se esimies oli kyllä semmoinen, että se antoi mulle täyden tuen sille, että mä menin aina kysymään, että mun tekisi mieleen lähteä kokeilemaan tämmöistä, että saanko lähteä kokeilemaan. En tiedä, meneekö syteen tai saveen, mutta saanko kokeilla. Ja rehtori sanoi, että anna mennä vaan. Mm-hmm. Ja tosiaan oli se tuki siinä, että jos se sitten karahti kiville, niin se oli, että no, tämä on nyt sitten nähty ja antaa mennä. Että ei missään tapauksessa ollut missään kohdassa sanomassa, että vaikka olisi ollutkin sellainen tilanne, että sitä on joskus joku kokeillut ja todennut, että ei se toimi, niin ei ainakaan sanonut sitä mulle, että ei kannata, että tätä on jo kokeiltu, että ihan oli se tuki takana.
Yleensäkin sellaiset koulut tai työyksiköt, jossa niin kuin henkilökunnan annetaan kokeilla, niin yleensä sieltä sitten tulee semmoisia tosi hyviä osaajia, jotka jaksaa yrittää, vaikka joskus vähän niin kuin asiat menee vähän taaksekin päin, niin ne jaksaa silti yrittää. Ja kyllä niin kuin itselläkin on semmoinen kokemus, että meidän koulussa on ainakin ollut silleen, että aina on saanut kokeilla kaikkia asioita. Ja tietenkään kaikki ei ole onnistunut, mutta sitten on löytynyt se siis semmoinen mahtava tiimivoima, niin sanotusti, niin sitten se vie asioita eteenpäin. Ja tuossa on nyt sitten, vähän puhutaan nyt tästä koulun toimintakulttuurin muutoksesta nyt sitten, mistä jo tuossa Riina alussa kertoi, että siitä kerrotaan, koska opetussuunnitelma on uusi opetussuunnitelma ja siellä on hyvin vahvasti tuotu esille tämä toimintakulttuurin muutos ja se, jos mikä koskettaa sen koulun perustehtävän lisäksi, niin se koskettaa tutoropettajaa todella paljon. Siellä on, jos me halutaan, niin kun, että oppilaat oppii noita tulevaisuuden taitoja, niin silloin tuossa koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä on avainsanoina ongelmalähteisyys ja sitten ilmiökeskeisyys, eli kannustetaan tämmöisten kokonaisuuksien tai ilmiöiden tutkimiseen monenlaisella tavalla. Ja sitten semmoinen oppimisen yhteisöllisyys ja oppijan oma aktiivisuus. Ja tuossa on jo todella paljon muutoksia mitä on, siihen toimintakulttuuriin, mitä en aikaisemmin ollut kouluissa. Elikkä se on toi teknologia, niin kuin Riina alussa vähän jo vihjasi, että teknologian sivuroolissa, niin se todellakin on. Se on sivuroolissa, että vaikka aikaisemmin tutoropettaja kutsuttiin aina digituutoreiksi, ei me enää olla mitään digituutoreita. Me ollaan ihan tuutoropettaja, että tekin opiskelette tieto- ja viestintäteknologiaa vai koulutusteknologiaa vai mitä? Niin, koulutusteknologiaa. Onneksi opiskelette koulutusteknologiaa, koska sitten ehkä vähän tulee niin kuin tietoa siitä muusta, mitä siihen tuutoropettajuuteen kuuluu tai sitten koulun kehittämiseen kuuluu, koska teknologia on enää, se on vaan niin kuin yksi väline siellä kaikkien muiden joukossa, kynän ja paperin ja luonnon ja koulun käytävien ja ihmisten keskellä. Se on ihan samanlaisessa roolissa. Se on yksi ainut väline. Se ei ole sen kummempi. Se mahdollistaa asioita. Se, ehkä mikä siinä nyt on niin kuin tärkeää, nyt juuri tällä hetkellä tärkeää, on se, että se toimii semmoisen muutoksen katalysaattorina. Eli se käynnistänyt semmoisen muutoksen, niin se auttaa sitä muutosta. Se on hyvä. Ja tuossa on vähän noita, kun itse aikanaan omissa opinnoissani jouduin käymään näitä läpi, näitä erilaisia tutkimuksia, niin mitä sieltä selvisi oli sille, että noissa hyvin oppimistuloksiin yltävissä kouluissa käytetään opetuksen tukena tieto- ja viestintäteknologiaa todennäköisesti kuin muissa kouluissa. Ja sitten se vaikuttaa myönteisesti oppimismotivaatioon. Eli sitä kyllä ehdottomasti kannattaa käyttää. Ja itse asiassa ei ole oikeastaan siitä enää kannattamisesta, vaan se on niin kuin pakko käyttää. Se on siellä tieto- ja viestintäteknologia on myös OPSissa aika isossa roolissa.
Kyllä, se on siellä mainittu sekä oppimisen kohteena että oppimisen välineenä.
Niin. Ja sitten jos me niin kuin mennään sitten tähän, että mihinkäs niitä tuutoreita tarvitaan, ja haluatko sä Riina nyt ensin kertoa?
Joo.
Sitten mä vaan puhun.
Ei ihan sujuvasti, niin mennään vuorotellen. Se, että jos koulussa pitää lähteä, oli se sitten uuden teknologian käyttöä viemään eteenpäin, tai sitten ylipäätään tätä toimintakulttuuria lähteä muuttamaan, niin jo mikään ei tapahdu itseksi. Ei se teknologian käyttökään, niin se ei leviä siellä itsekseen. Siellä voi joku yksittäinen kiinnostunut niin viedä sitä siinä omassa toiminnassaan eteenpäin, mutta jos sitä halutaan ihan oikeasti jalkauttaa siellä koko koulun tasolla, niin siihen tarvitaan kyllä ihan suunnitelmallista toimintaa. Ja siihen oikeastaan tämä tutoropettaja-hanke, minkä OPH lanseerasi silloin 2016, niin siihen se on ollut se kärkiajatus siellä, nimenomaan tämän TVT-asioiden eteenpäin vieminen. Ihan niin kuin Päivi totesi, niin ympäri Suomea niin tutoropettajuutta aletaan mieltää jo huomattavasti laajempana toimintana kuin pelkästään TVT-asioiden. Toinen tämmöinen konkreettinen asia, mihin tutoreita tarvitaan, niin se, että kun lähdetään muuttamaan siellä niitä pedagogisia käytänteitä ja toimintatapoja, niin se on vaativaa työtä. Ylipäätään muutokseen suhtautuminen, niin vaikka opettaja mieltäisi sen muutoksen itselleen tarpeellisena ja välttämättömänä ja on valmis tekemään sen asian eteen töitä, niin siitä huolimatta se on vaikeaa. Ja siitä huolimatta se aiheuttaa ahdistusta, että muutos on aina vaikea, vaikka se olisi niin kuin mielletty, että tämä on tarpeellinen ja minulle välttämätön. Niin toi pitää muistaa, että tutoropettajaa tarvitaan siihen toimintakulttuurin muuttamiseen.
Rehtorin aika ei ihan kaikkein riitä. Tavallaan tutoropettaja on siellä vähän niin kuin rehtorin kanssa tekemässä sitä muutosta.
Ja sitten tuo viimeinen kohta, niin sanot sinä siitä, sulla on.
Niin, eli siis se on nyt sille, että se muutos, tuo tieto- ja viestintäteknologia niin kuin tavallaan parhaiten sujahtaa sinne käytäntöön, kun se läpäisee koko koulun, kaikki koulun käytännöt ja toimintakulttuurin tasot. Eli opettaja rupeaa käyttämään sitä tieto- ja viestintäteknologiaa omassa suunnittelutyössään ja sitten siellä ihan luokkahuoneessa lasten kanssa. Johtajan täytyy olla sitoutunut tähän ensinnäkin tähän muutokseen, ja sitten hänenkin pitäisi myös siitä jotain tietää, sitä tieto- ja viestintäteknologiasta. Ja sitten oppimisessa ylipäätänsä niin pitäisi käyttää noita sähköisiä oppimisympäristöjä ja tieto- ja viestintäteknologisia välineitä. Ja sitten myös ihan tämmöiset niin kuin tilat, ne vaikuttaa aika paljon, ja verkot, kaikki tällaiset, ne vaikuttaa. Et silloin se niin kuin onnistuu, jos se tavallaan ihan joka sektorilla siellä koulussa tämä tieto- ja viestintäteknologia on.
Ja otetaan huomioon.
Ja otetaan huomioon. Joo.
Tämä on sen aiemmin mainitsemani uusi peruskouluohjelma tai siihen liittyvän tutor-hankkeen, niin sieltä otettu määritelmä, mikä on tutor-opettajan toimenkuva. Ja niin kuin tuossa näkyy, niin siinä ensimmäisenä on vielä se digitaalisuus, ja varmaan moni kunta ja moni tutor-opettaja on siitä poiminut ensimmäisenä sen, että lähdetään viemään digitaalisuuden tarkoituksenmukaista hyödyntämistä eteenpäin. Mutta kyllä siellä on ihan selvästi mukana myös tämä uusi pedagogiikka ja koulukulttuurin muutos. Mä luulen, että kun tässä on nyt kohta 2 vuotta näitä tutor-hankkeita jo pyöritetty, niin siellä tämä digitalisaatiopuoli, niin siellä ollaan tehty jo ne isot harppaukset. Tietysti on vielä totta kai poikkeuksia, erityisesti esimerkiksi pieniä kuntia, joissa ei ole välttämättä vielä päästy kunnolla liikkeelle, mutta ainakin voi sanoa, että kaikki isot kunnat niin on jo tuolla saralla hyvin liikkeellä, ja sen takia siellä alkaa niitä kaikuja kuulua, että sitä tutor-opettajan resursseja, niin sitä pitäisi ruveta käyttämään enemmän juuri tähän uuden pedagogiikan toteuttamiseen ja sitten koko tämän niin kuin sitovaan tähän koulukulttuurin muuttamiseen.
Tutor-opettajan työnkuvasta siellä käytännössä. Sitten niin mehän ollaan tutor-opettajat samanaikaisopettajia. Me opetamme yhdessä ja samaan aikaan luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa siellä luokassa oppilaita tai opetamme ja ohjaamme riippuen aiheesta. Ja sitten me olemme myös tämmöisiä vertaistukijoita. Me olemme se, johon meidän kollega turvautuu. Autamme, tuemme sen verran, mitä osaamme. Mekään ei osata kaikkia, mutta ehkä osataan niin kuin neuvoa, että mistä sitä tukea saa, jos ei itse niin kuin osaa. Ja osataan olla ehkä enemmän tämmöisenä henkisenä tukena myös, koska se on aika tärkeä, semmoinen sparraaja. Ja sitten me ollaan asiantuntijoita ja kouluttajia. Me tiedetään aika paljon näistä. Kaikki tutor-opettajat, ainakin nyt toivottavasti Keski-Suomessa, tietävät nyt sitten paljon tästä asiasta ja riittävästi toivottavasti. Sen mä uskallan väittää ainakin, että Laukaassa tiedetään. Ja ehkä Riina uskaltaa sanoa, että Jyväskylässä. Ja nyt musta tuntuu, tai nyt on semmoinen tunne, että nyt alkaa olemaan siellä omalla alueella jo semmoinen, että nyt ollaan menossa ihan kaikissa kunnissa ihan hyvään suuntaan.
Niin, kyllä meidän aluekoordinaattoreiden, niiden kanssa kun olen jutellut, niin kyllä mun mielestä siellä ihan selkeästi, niin vähän jokaiselta tulee sitä viestiä, kun he ovat nyt käyneet siellä kunnissa. Viime keväänä meillä oli loistava tilaisuus, niin jokainen meidän aluekoordinaattori pystyi käymään niissä oman alueen kunnissa ja käymässä sitä keskustelua, että mitä se tutor-opettajuus ja opettajana toimiminen on, niin kyllä siellä se tietoisuus on hyvällä tasolla.
Mm-hmm. Ja sitten toi kouluttaja ihan siis sillä tavalla, että tutor-opettaja voi antaa siis tämmöistä henkilökohtaista tukea tai koulutusta kollegalleen tai sitten työyhteisön muulle opetushenkilöstölle. Tai sitten hän voi pitää tämmöisen massakoulutuksen tai sitten pienryhmäkoulutuksen tai voi kouluttaa johonkin sovelluksen käyttöön tai sitten mitä ainakin meillä on niin kuin suurin asia, mitä pyydetään kouluttaa, on aina, että miten niitä erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia ohjelmia ja sovelluksia ja välineitä käytetään oppilaiden kanssa. Se on niin kuin se suurin asia, mitä yleensä pyydetään kouluttaa. Siihen sitä tarvitaan. Sitten tuutoropettaja on myös koulun kehittäjä yhdessä rehtorin kanssa. Ja itse asiassa koko henkilökunnan kanssa mietitään aina niitä kehitystavoitteita. Ja sitten niitä kohti se tuutoropettaja lähtee jo yleensä johtajan kanssa viemään sitä koulua. Ja se kannattaa tehdä suunnitelmallisesti.
Joo. Periaatteessa niin kehittäjän velvollisuus voisi ajatella, että se on koulussa niin ihan joka ikisellä opettajalla siellä, mutta onhan se ihan sanomattakin selvää, että osa ottaa mieluummin tavallaan ohjat käsiinsä kuin joku toinen. Että tutoropettajalle niin se kuuluu ihan ehdottomasti. Tutoropettaja ei voi olla se, joka siinä koulun kehittämisessä niin jää jollakin tavalla sinne sivurooliin. Että sen täytyy ottaa aktiivista roolia siinä koulun kehittämisessä.
Ja sitten niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin tutoropettaja on tämmöinen muutosagentti, muutosjohtaja myös. Yhdessä rehtorin kanssa niin hän on kyllä muutosjohtaja. Mutta se tietenkin edellyttää sen, että rehtori sen sallii. Niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin koulun johdolla, johtamisella. Koulun johtaminen on myös tämmöisen muutoksen niin kuin kourissa. Että kaikissa kouluissa ei välttämättä siihen olla vielä ihan valmiita, mutta joka tapauksessa tutoropettaja on tämmöinen muutosagentti aina. Ja sitten tietenkin on esimerkin näyttäjä. Siellä omassa luokassa olisi ihan hirveän hyvä, että siellä tapahtuisi jotain, jotta muut sitten näkee, että ai noin, tolla tavalla voi tehdä. Se on ehkä se paras niin kuin se muutoksen käynnistäjä, kun itse tekee eri tavalla.
Näistä niin oikeastaan toi ensimmäisenä mainittu samanaikaisopettaja, niin se saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta mä voisin sanoa, että kun mennään 10 vuotta taaksepäin, niin samanaikaisopettajuutta ei tainnut olla juuri lainkaan. Eli se on niin kuin tämmöisenä toimintatapana ja toimintakulttuurina, niin se on täysin uusi. Ja tutoropettajalla, niin se oikeastaan yksi ihan ydintehtäviä olisi tämä samanaikaisopettajuus. Eli sinne toisen opettajan oppitunnille mukaan meneminen. Eli kun sitä on lähdetty tutkimaan sitä vaikuttavuutta, että miten niitä erilaisia asioita saadaan sinne koulun luokkaan ja oppimiseen jalkautettua, niin tämä samanaikaisopettajuus on se paras väline. Mutta siinä pitää sen tutoropettajan olla tarkkana, että ei mene tavallaan sellaiselle, ettei tule sellaista tilannetta, että se opettaja siellä luokassa niin luovuttaa ikään kuin ohjat kokonaan sille tutoropettajalle, että hoida sinä nyt tämä tunti, niin minä lähden vaikka käymään kahvilla tässä välissä tai jotain muuta. Että sen samanaikaisopettajuudessa, niin koska siinä ideana on se, että se tutoropettaja siinä samalla kouluttaa sitä opettajaa ja niitä oppilaita, niin se ei voi niin kuin jättää sitä, tai siis ottaa sitä kokonaan sitä tilannetta hallintaan, vaan sen pitää oikeasti olla siellä samanaikaisopettaja.
Kyllä. Ja sitten voi tietenkin on sellaisia tilanteita, että on niin vaikea asia, esimerkiksi ohjelmointi on aika vaikea asia, niin on sellaisia tilanteita, että ihan ensimmäisellä kerroilla se luokanopettaja tai aineenopettaja, niin se ei kykene niin kuin osallistumaan siihen. Mutta siltikään se opettaja ei saa sieltä tilanteesta lähteä yhtään mihinkään, koska se ei muuten näe sitä, että miten sitä voidaan viedä eteenpäin. Minä ainakin teen yleensä aina niin, että jos on tämmöinen tosi niin kuin haastava aihe, niin mä etukäteen sanon, että käypä tutustumassa noihin sivuihin. Tule katsomaan, miten tämä robotti toimii tai jotakin tällaista. Ja seuraava kerta, kun tulee, niin silloin me suunnitellaan, tai joskus yhdessä suunnitellaan ihan tälleen sovussa, mutta aika usein nykyään on vielä sille, että pitää vähän niin kuin patistaa, että nyt me suunnitellaan yhdessä sun oppilaille tunnit. Että tavallaan tuotoropettajan pitää kyllä olla aika määrätietoinen ihminen, että tavallaan saa sen, saa sen opettajankin hoksaamaan, että niin, että eihän tämä nyt ole semmoinen, niin kuin, että se tutoropettaja tulee pitämään mun tunnit, vaan minun tässä pitäisi oppia.
Mä kerroin viime kerralla esimerkkiä samaan aiheeseen liittyen. Niin. Itse omasta aikaisemmasta ammattikorkeakoululla opettajana olosta kuvan käsittelyä piti opettaa CorelDrawlla, jota en ollut koskaan aikaisemmin käyttänyt. Niin kun suht kohta lyhyellä aikataululla piti ottaa asia haltuun. Mä tein niin päin, että mä kutsuin toisen opettamaan luokalle, ensimmäiselle ryhmälle ja mulle. Joo. Niin mä olin sitten opiskelijoiden Kyllä. kanssa samalla viivalla Joo. siellä, että mä olin yhtä lailla oppimassa. Toki mietin koko ajan sit sitä, että no miten tämä miten mä voisin tämän itse opettaa. Ja sitten se oli just sitä, että olisiko ollut seuraavana päivänä, mä vedin samat sisällöt sitten itse seuraavalle ryhmälle, kun olin itse käynyt ensin opettelemassa.
Joo, ja tavallaan näki sen tyylin, että miten sitä voi tehdä. Sitten mikrobittia, niin minähän tein viime keväänä sille, että suurin piirtein, kun minä sitä itsekin olen oppinut vasta viime keväänä, että en ole todellakaan ymmärrä sitä hirveästi paljon mitään. Tämä on muuten nyt tuutoropettajana toimimisen kiva juttu, että välttämättä ei ole mikään tietotekniikan taitaja, niin kuin esimerkiksi minä en ole. Mä olen opiskellut enemmän just sitä, olen toki opiskellut niitä tieto- ja viestintäteknologisia sisältöjäkin, mutta mä olen enemmän niin kuin opiskellut sitä oppimista ja ohjaamista ja opettamista siellä digitaalisissa ympäristöissä. Et en niinkään niitä, niin kuin te tulette osaamaan kaikki nämä kaikki sovellukset ja ohjelmat ja kaikki laitteet ja vempaimet ja tällaiset, niin minä en ole semmoisia opiskellut. Niin sitten tämä on just sitä, että tavallaan pitää muistuttaa niille opettajille, että hei, että munkin täytyy ottaa selvää. Munkin pitää harjoitella. Että jos mulle tullaan niin kuin yhtäkkiä vaan sanomaan, että tämmöinen pitäisi nyt ohjata ja tämmöistä me halutaan, niin mä yleensä sanon, että viikon päästä, 2 viikon päästä, jotta minä ehdin itse opetella sen asian. Mutta se on se tuutoropettajan työtä, on se, että pitää olla valmis opettelemaan uutta. Se on tosi tärkeä taito. Että semmoinen, ja sitten jos ei jotakin osaa, niin sitten voi mieluummin vielä niin olisi tietenkin ihan paras, että tuutoropettaja opettelisi sen asian yhdessä sen opettajan kanssa. Sekin on yksi niin kuin, tapa, mutta mun täytyy ainakin ihan tunnustaa, että meidän koulussa, meillä on iso koulu, niin en ymmärrä, missä välissä se olisi mahdollista. Tulee ihan tämmöiset arjen realiteetit. Pitäisi jäädä illalla ja en usko, että me vaan me tuutoropettajat ollaan niin luulettuja.
Toisaalta opettajakollegoille voisi tehdä ihan hyvää sekin, että ne huomaa, ettei se tuutoropettajakaan ihan kaikkea osaa.
Niin.
Ja se, että se on vaan siitä kiinni, että ottaa asian haltuun.
Niin, joo. Kyllä ne sen on nyt huomannut, koska mä aika suoraan ja avoimesti on sanonut, että mä en osaa tätä vielä. Vielä se sana vielä on siinä.
Kyllä, ja TVT-asioissa niin kenttä on niin laaja.
Joo.
Se on räjähdysmäisesti niin laajentunut koko ajan, että en uskalla edes arvioida, että miten paljon olisi kaikkea mahdollista, mitä voisi käyttää. Se on ihan itsestäänselvästi, ei tulla pattoja, voi niitä kaikkia hanskata. Tärkein ominaisuus on juuri se, että tutoropattaja ottaa selvää, kyllä, mutta ylipäätään se, että sillä tutoropattajalla olisi näkemys siitä, että minkälaisia asioita voidaan tehdä. Niitä sovelluksiahan on hyvin paljon erilaisia, mutta mitä se sitten käytännössä voi olla.
Ja mikä
se on tärkeämpää kuin sen yhden yksittäisen sovelluksen ja jonkun yhden yksittäisen asian osaaminen sillä sovelluksella.
Niin, ja sitten pitää muistaa, että me ollaan koulussa, peruskoulussa, jossa on tavoitteet. Mitä siellä tavoitellaan? Meillä on ainakin meidän kunnassa niin tieto, TVT-OPSI, aika selkeä, mitä tavoitellaan, ja ne on sieltä opetussuunnitelmasta poimittuja asioita. Niin ei siellä puhuta mistään sovelluksista eikä ohjelmista. Että sitä voi aika monella tavalla sitten niin kuin viedä eteenpäin ihan sen tutoropettajan taitojen mukaan ja sen luokanopettajan taitojen mukaan ja sen ryhmän toiveiden ja halujen mukaan, mitä he haluaa. Mennään. Joo, ja siinä on sitten niitä ilon aiheita. Mielestäni tämä oli ihana, kun Riina keksi, että helmet. Kyllä, nämä on niitä helmiä. Ja ne on niitä just, jotka sitten niin kuin auttaa jaksamaan siinä arkisessa työssä.
Kyllä, se on loppujen lopuksi hyvin palkitsevaa, kun sä sen opettajan kanssa lähet jotakin asiaa pähkäilemään ja siinä kohdassa sitten, kun näkee sen oivaltamisen ilon myöskin sillä kollegalla, että ne on ihmisiä nekin ne opettajat, että et kyllä nekin nauttii siitä, kun ne huomaa, että he osaa, he oppii ja oivaltaa jotakin.
Ja parhaimmillaan se on just sitä, että kumpikin, sekä tuutoropettaja että se opettaja, tai tämä onkin se paras tapa toimia tässä tilanteessa, että näinhän tämä toimii. Tavallaan yhtä aikaa opitaan tai suurin piirtein samaan aikaan opiskellaan niitä asioita. Ja sitten mitä siinä on, niin on toi tuutoropettaja. Kun on tuutoropettajana, niin osaaminen kasvaa kaikilla. Nyt Riina oli tosi hyvä, kun me tehtiin näitä dioja, niin mietittiin tätä luentoa, niin mietittiin, että niin, että kaikista eniten kasvaa aina sillä osaaminen sillä, joka kouluttaa. Eli se opiskelee, kato sen niin hyvin, että se sitten niin kuin, se taito kasvaa.
Ja sitten joku kouluttaa muille ja huomaa, miten muut sitä hyödyntää, niin oppii vielä lisää.
Kyllä, joo. niin on. Ja sitten mikä tietenkin on tosi tärkeää, minäkin olen ollut todella kauan aikaa jo työelämässä mukana, niin on se, että tehtäväkuva vähän laajentuu ja monipuolistuu. Ei ole enää pelkästään sitä perustyötä. Mä ainakin niin, mun pitää saada jotain muutakin kuin vaan sitä ja vähän uusia juttuja säännöllisin väliajoin. Ja tässä TVT-hommassa, tieto- ja viestintäteknologiassa, niin kyllä tulee niin kuin ihan koko ajan jotain opiskeltavaa, että se on ihan hirveän hyvä. Ja sitten muutenkin niin kuin, joutuu ottaa vastuuta siitä kehittämisestä ja ylipäätänsä vastuuta siitä, että miten henkilökuntaa saadaan sitoutettua kehittämiseen ja asioiden OPSin sisältöjen eteenpäin viemiseen.
Kyllä, nämä liittyy tuohon vaikuttamiseen.
Kyllä.
Eli se on kyllä, jos mietitään, nyt en muista lähdettä, missä, mutta kun on puhuttu näistä että onnellisen elämän elementeistä, niin yksi merkittävä tekijä on se, että ihminen kokee, että pystyy vaikuttamaan esimerkiksi omaan työhönsä, omiin asioihinsa, niin tällä tutoropettajalla, kun sillä on mahdollisuus ja ikään kuin se velvollisuus kehittää sitä koulua, siinähän hän pääsee juuri vaikuttamaan siihen, että sitä viedään mielekkääseen suuntaan.
Niin on.
Ja tietysti siinä itsensä toteuttaminen, että tutoropettaja kun miettii, että Jyväskylässäkin keitä niitä on, niin vaikka Keski-Suomessa laajemminkin, niin kyllä siellä on sellaisia opettajia, jotka on juuri kiinnostuneet näistä TVT-asioiden eteenpäin viemisestä ja varmasti tekevät ja pörräävät niiden asioiden ympärillä ihan luonnostaan. Niin tässä tutoropettajana niin niitä maksataan jopa palkkaa, kun niin pääsee itseään toteuttamaan niin sanotusti.
Niin, ja oikein luvan kanssa saa kokeilla kaikkia asioita. Kukaan ei katso, että mitä se nyt tuhullaan tuohon aikaan. Että oikein saa kyllä niin kuin ihan rauhassa tehdä. Ja sitten aika usein tutoropettajalla on myös paremmat välineet kuin muilla. Että heillä on niin kuin välineet siihen työskentelyyn, eli sitten aina löytyy sieltä luokasta. Sitten mennään tähän, mistä Riina sanoi, että niitä haasteita ja niitä on enemmän kuin niitä iloja. Ilot kyllä itse asiassa mun mielestä voittaa tässä asiassa, vaikka niitä oli vähemmän. Mutta koska nyt ollaan vasta niin kuin tässä tuutoropettajahommassa niin vähän, tai sitä on tehty niin vähän aikaa, ja tätä muutosta on viety niin vähän aikaa eteenpäin. OPS on vasta tullut voimaan. Ei ole kovinkaan kauan aikaa sitten. Ja yläkoulussa, milloin se muuten tuli yläkoulussa?
Viime vuonna.
Niin, tässä on nyt vielä aika paljon niitä haasteita. Ja niin siihen kannattaa ehdottomasti niin kuin kyllä valmistautua henkisesti. Se on siis semmoinen asia, mikä niin kuin, ettei niin kuin heti niin kuin romaa sinne tonnekin maanrakoon tässä hommassa. Että siihen kannattaa niin kuin, kyllä ehdottomasti niin kuin kannattaa sitten siihen valmistautua. Mutta mikä siellä niin kuin ihan tärkein haaste on toi rehtorin tai ylipäätänsä johtajien sitouttaminen ja tuki. Siihen kannattaa nähdä silloin ensimmäisenä vuonna, kun siihen omaan työhönsä lähtee. Tai sitten, jos sinne tulee uusi rehtori, ihan niin paljon aikaa kuin vaan irtoaa. Siihen kannattaa. Ja sitten toivottavasti siellä kunnassa on TVT-ohjaaja, joka käy puhumassa rehtoreiden koulujohtajien kokouksessa ja kouluttaa ja kertoo ja pistää keskustelemaan. Ja toivottavasti siellä kunnassa on ohjausryhmä, joka ohjaa kaikenlaisia tämmöisiä TVT-asioita, koska sitä kautta ne rehtorit sitoutuu siihen. Ja sitten se rehtorin tuki, niin kuin Riina sanoi, niin se on todella tärkeää. Niin. Jos ei sitä ole, niin sitten on kyllä ihan yksi.
Ehdoton elementti siellä. Se on. Tulee tuolla myöhemmin vielä uudestaan.
Mm. Ja sitten siellä aika iso haaste on myös sellainen arjen kiire. Ei ole aikaa aina omaksua kaikkia uusia asioita. Sekä siis tuotoropettajalla, mutta myöskään sillä opettajalla, joka siellä toimii. Tai sitten sillä koulunkäynnin ohjaaja. Heitä myös pitää kouluttaa, heitä myös pitää ohjata, koska he usein tekevät semmoista lähityöskentelyä niiden oppilaiden kanssa. Ja todella usein tutoropettajat puhuu siitä, että työ on lisääntynyt aivan valtavasti, ja niin myös opettajat. He kokee, että tämä tiete- ja viestintäteknologia lisää työtä, ja mun mielestä he ei kyllä yhtään valehtele siitä. Se on kyllä mun mielestä ihan totta. Mutta sitten siinä taustalla on aika usein sitä, että ei osata luopua niistä muista asioista, niistä vanhoista asioista. Ja se on siis sekä tutoropettajakaan ei välttämättä osaa sitä tehdä.
Mä mietin tuossa, että tutoropettajana kuitenkin tehdään siellä sitä perusopetusta.
Totta kai.
Onko sitä, mikä suhde siinä, että siinä on suurin piirtein, että se opetus, että onko se oma opetus, perusopetus vähentynyt tutoropettajana? Koska noita tehtäviä on tosi paljon kuitenkin.
On. Se riippuu kunnasta. Että mulla esimerkiksi on huojennettu omasta opetusvelvollisuudesta. Ja sitten minä teen vielä sille, että tässä nyt huomaa taas niin kuin rehtorin merkityksen. Eli rehtori vaan sieltä raivaa mulle tilaa. Keskellä, jos hän katsoo, että nyt on meidän TVT-lainaaman robotit on nyt Vihtavuoressa 3 viikkoa. Ja se raivaa mulle niin paljon tilaa, kun se pystyy, että mä pystyn tekemään sitä tutoropettajan työtä. Ja mun luokkaan tulee sijainen. Mutta siis luokan opettaja tai opettaja, siis siinä on se oma luokkallensa. Mutta voi tehdä opettaja myös ylityönä, ylitunteina. Ja mä en ymmärrä, miten ne oikein sen käytännössä toimii, mutta kai se onnistuu.
Joo, siis Jyväskylässä niin meillä on tutoropettajia, niin käytännössä tutoropettajalla se vähän vaihtelee. Koulukohtaisesti resurssia on vuosiviikkotunneissa mitattuna niin 3-6 meillä maksimissaan per koulu, eli isoissa kouluissa. Se ei loppujen lopuksi ole paljon.
Ei.
Et jos ajattelee, että siellä opettajan, luokanopettajan opetusvelvollisuus on 24 vuosiviikkotuntia, niin se, että jos se siihen siitä 2 vuosiviikkotuntia on tutoresursseja, niin se paljon on. Kyllä se silloin näkyy myöskin siinä, että millä tavalla siellä koulua sitä toimintakulttuuria pystytään viemään. Erityisesti siinä kohdassa, jos ei siitä käy sitä keskustelua rehtorin kanssa, jos ei heillä ole yhteinen näkemys siitä, että mitä se tutoropettaja oikeasti siellä koululla tekee sillä resurssilla, mikä sillä on, niin ne tulokset jää vaikeuksi.
Ja niin kuin tuossa onkin tuo yksi kohta, että tuo tutoropettaja kokee haasteellisena sitä, että ei ole yhteistä suunnitteluaikaa eikä jaeta sitä tietoa. Ja tämä pätee siis myös siihen niin kuin sen koulun rehtoriin, että jos ei tutoropettajalla ole yhteistä suunnitteluaikaa rehtorin kanssa tai muun henkilökunnan kanssa. Eli pitää olla siellä suunnitteluajalla, niin pitää suunnitella myös sitä tulevan vuoden tutorointia yhdessä muiden kanssa. Minä kyllä uskallan väittää nyt, kun mä olen monella tavalla kokeillut sitä, niin uskallan väittää, että se ei oikein toimi, jos ei sitä tee.
Sitten sekään ei toimi, että tunto-opettaja tilataan tunnille ja sitä ei ole suunniteltu yhtään, mitä se tunto-opettaja siellä tekee.
Joo, kyllä.
Sitä yhteistä suunnitteluaikaa pitäisi jäädä.
Kyllä. Joo, ja sitten tästä esimerkiksi niin mulla oli viime vuonna niin, oman koulun opettajien kanssa puhetta, kun mä sitten sanoin, että mulla oli annettu, mulla on joka ikinen kevät sille, että pyydän palautetta ja sitten toiveita. Ja sitten toivottiin sitä just, että tutoropettaja tulee tunnille. Niin sitten siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että no sitten pitää muistaa, että sit pitäisi järjestää sitä suunnitteluaikaa niin kuin enemmän, että me voidaan sitten suunnitella yhteisiä tunteja. Niin ihan hirveä niin kuin, polemiikki ja toisaalta sitten osa opettajista meni ihan hiljaiseksi, koska he niin kuin huomasivat, että niin. Että sehän on sitä varten, että he oppii, eikä niin, että se tutoropettaja tulee sinne opettaa niitä oppilaita. Ja he kyllä, en mä yhtään ihmettele sitä, että niin, tavalliset opettajat niin tavallaan miettii sitä, että mistä se aika. Kyllä se koulun arki on aika niin kuin kiireistä. Siellä pitää tapahtua vielä paljon, ihan joka koulussa, että se oikeasti se toimintakulttuuri muuttuu semmoiseksi, että suunnitellaan yhdessä.
Kaikilla kouluasteilla, mä kerron eläviä esimerkkejä korkea-asteelta viime kerralla, sillä, että ei kannata poistua omasta luokkahuoneesta, jos ei halua ratkoa kaikkien muutenkin ongelmia.
Niin, se on. Ja sitten ylipäätänsä tämmöinen vuorovaikutuksen laatu siellä koko koulussa. Ja sitten ihan myös niin kuin, tälleen, että kun TVT-ohjaajana tekee kunnan TVT-ohjaajana töitä, niin ihan siis siellä koko kunnassa. Siellä kaikkien niin kuin, koulujen välillä. Niin se on aika iso juttu, että siihen kannattaa panostaa. Ja johtaja on siinä avainasemassa. Sitten jos tutoropettaja huomaa, että siinä on se ongelma, niin silloin johtajan puheille. Ja sitä pitää alkaa sitten vaan kehittää. Siinäkin asiassa tutoropettaja on aika tärkeä henkilö. Et se, minä ainakin itse olen kokenut niin, että kun minulla on tosi hyvät välit ja hyvin toimimme yhteen rehtorin kanssa, niin kaikki sujuu silleen tosi hienosti. Me saamme toisestamme voimaa ja tukea, kun me teemme yhdessä töitä. Jos toinen jaksaa, toinen ei jaksa, niin toinen jaksaa. Että sitten täytyy olla semmoinen sparraaja vierellä.
Sitten vielä tuossa kaksi viimeistä kohtaa, niin se, että tutoropettajan toimintaa niin on toistaiseksi rahoitettu hankkeella, OPH:n tutoropettajan hankkeella, ja tänä syksynäkin tulee vielä yksi hankehaku tämän nykyisen hallituskauden aikana, ja kovia keskusteluja siitä, että miten sitten uuden hallituksen kanssa, mutta nyt uusi haku on tulossa. Sen moni mieltää, että, ja itse asiassa niin kun siitä oli väliarviointia tehty, niin siellä monesta kunnasta tuli tämmöinen arvio siitä, että jos tätä hankerahaa ei olisi, niin tutoropettajatoimintaakaan ei siellä kunnassa olisi. Niin tämä saattaa monelle tutoropettajallekin olla semmoinen, että se mielletään väliaikaiseksi toiminnaksi, jonka takia ei välttämättä ole itse valmis lähteä panostaa siihen niin paljon, kun ajattelee, että jossakin vaiheessa tämä loppuu kuitenkin. Et miksi mä rupesin kaikkea mahdollista rakentamaan ja kokeilemaan ja tekemään, kun tämä on jossakin vaiheessa. Mutta ainakin toistaiseksi niin tulokset, mitä on saatu näiden tutorhankkeiden myötä ja palaute, mitä OPH:lle ja tuonne korkeille pomoille on mennyt, niin kyllä aika vakaa luotto on siihen, että tällainen tutor-toiminta jatkuu. Kyllähän siellä OPH:llakin on toiveita siitä, että kunnat alkaisi yhä enemmän ottaa itse vastuuta siitä, niin että ei hankerahalla ei pysty pyörittämään maailman tappineet.
Ja sitten tämä on myös haaste sillä tavalla, että opettajat kokee, että tutorointia väliaikaisesti. Siis ne, jotka siellä ihan tekee niin kuin koko, ne kollegat siellä, niin ne ei niin kuin ota sitä tosissaan, sitä hommaa. Et se on myös sillä tavalla haaste, että ne ei jaksa panostaa sit niihin asioihin, niihin opetussuunnitelman vaativiin asioihin, kun ne ajattelee, että no tämä menee ohi tästä, että tämä on nyt tämmöistä turhaa hössötystä.
Digihössötystä.
Niin.
Ja kannattaako innostua, jos kohta ei enää sitten saakaan niin tukea, niin sitten ei pärjää itse.
Niin.
Kannattaa koko pohjansa koko.
Näin se on.
Niin.
siinä on se just se tuntunut, että on tosi tärkeässä roolissa. Pitää jaksaa perustella koko ajan näitä asioita. Pitää, vaikka itse ei jaksaisi, niin silti pitää jaksaa.
Mm-hmm.
Et ne on vielä nyt tällä hetkellä, ne haasteet on aika isoja ja niitä on paljon. Ja niitä tulee vielä lisää. Joo, eli sitten siellä on nyt sitten tämmöinen. Eli tavalliset, niin kuin just tästä asenteesta puhuin, että opettajat ajattelee, että no ennenkin on pärjätty ilman näitä kaiken maailman näitä vehkeitä ja kojeita. Ja minä nyt, ei me mitään tarvita. Kyllä ne lapset on ennenkin oppinut asiat, että minkä takia niitä nyt tarvii ja minkä takia niitä, mitä ihmeen pilviä. Mä nyt puhun ihan silleen, mitä mä oon kuullut. niin kaikkia tämmöisiä. Niin just tämä asenteiden muutos. Ja sitten siihen ei oikeastaan ole mitään muuta konstia kuin se, että näyttää itse, siis mun kokemus on, että siihen ei ole mitään muuta konstia kuin näyttää itse mallia. Ja kun ne näkee, että mun oppilaat on ihan todella täpinössään, niin innoissaan. Sitten ne oppilaat rupuivat puhumaan keskenään. Niin niille tulee paine, niille opettajille, tämmöisille urautuneille opettajille. Niille tulee sitten paine, että munkin oppilaiden pitää saada tällainen kokemus. Mun mielestä se on ehkä ainoa tapa, millä minä en ole keksinyt. Mä en ole ehkä niin hyvä niin kuin sitten muissa asioissa.
Se on just sitä, että jos toisen opettajan oppilaat rupeaa olemaan vähän sitä mieltä, että toi toisen luokan opettaja on parempi ja kivempi, kun silloin kaikki ei kivaa, niin siinä ehkä tulee pientä kilpavarustelua.
Niin.
Mutta tuohon liittyy tietysti viimeksi puhuttiin opiskelijoiden kanssa muutosvastarinnasta. Eli muutosvastarintaa tulee varmasti vastaan ja millä lailla sitä voisi selättää.
Kyllä. Jep, ja sitten myöskin tämä yksin tekemisen kulttuuri. Eli kun se, että sanoin siitä, että samanaikaisopettajuus olisi se, mitä tällä tutoropettajuudella ennen kaikkea haetaan ja mikä olisi se hyvä tapa levittää sitä asiaa niin, että se leviää saman tien sinne myöskin oppilastasolla asti. Kun siellä on monella opettajalla niin syvässä ne se yksin tekemisen kulttuuri siellä, että minä itse teen ja minä itse hoidan tämän oman luokkani, niin niille saattaa olla ihan oikeasti isompi peikko se, että sinne tulee kun toinen opettaja. Ja varsinkin kun ne joutuu siinä tilanteessa vielä todennäköisesti näyttämään sen oman osaamattomuutensa siinä hetkessä, niin se voi olla todella vaikeaa.
Ja niin näyttämään oppilaille.
Niin, ja ennen kaikkea se.
Niin kauan ennen kaikkea vielä se olemaan, että no ei se ole niin oleellista, kunnes tulee joku, joka tekee sen paremmin.
Minä esimerkiksi tänä päivänä, niin meillä oli Lego-robottien ohjelmointia, niin sitten tiettyyn pisteeseen asti pystyin ohjelmaan. Sitten mä sanoin, että kysykää toisilta. Se tuli se piste mulle. Mä tavallaan näytin sille opettajalle, jonka oppilaita mä opetin, että ei se ole niin vaarallista. Kyllä ne kuulee, kyllä se siitä kuitenkin hoituu, niin kuin se hoituu. Mä en enää osannut, siellä oli niin taitavia oppilaita, että mä en niin kuin kertakaikin sitten mulla loppuu nyt taidot siihen paikkaan. Mutta sitten kaikki ne niin kuin kyllä osasi ihan siitäkin huolimatta, vaikka minä en osannut. Niin, se on niin kuin, siis lapset yleensä osaa, ainakin nuo pienemmät. Kyllä nuo varmaan ne isommat, jos ei ole kokemusta.
No, tässä on ehkä kyse sitten myös opettajuuden muutoksesta, eli opettajan ei tarvitse osata kaikkea.
Niin. Niin on. Ja sitten tuossa on toi, pitäisi olla nyt jo kaikissa kunnissa tuommoinen niinku strategia, että miten näitä asioita viedään eteenpäin, miten opettajien taitoja kehitetään ja miten ylipäätänsä niinku asioita siellä koulussa kehitetään. Niin jotkut tutoropettajat voivat jäädä kiinni niihin strategiapapereihin, että ne ei niin kuin laajenna sitä, koska mun mielestä ne on hirveämmiä suuntaviivoja, mutta jos tulee jotain muuta parempaa eteen, niin ehdottomasti kannattaa tarttua siihen. Se strategia, kyllä se, jossain vaiheessa taas ne mennään sitten strategian niin kuin mukaan. Ehkä se on niin kuin sellainen haaste kanssa.
Strategia kirjoitettaessa ei ole tiettyä kaikkea, mitä kaikkein kivaa on tulossa.
Kyllä, niin.
Sen takia se kannattaa kirjoittaa hyvin väliin.
Kyllä, joo.
Se antaa sen vapauden.
Niin. Ja sitten yksi, mikä on kans, niin pitää sietää niitä negatiivisia tunnereaktioita. Pitää sietää sitä turhautumista, mitä opettajilta tulee. sitä tulee. Mikä se, sitä ei voi välttää. Tutoropettaja on semmoisessa asemassa, että se vaan joutuu kohtaamaan asioita. Esimerkiksi itse en ole kyllä koskaan ollut tuossa hyvä, mutta niin minustakin on nyt, mä oon nyt oppinut nyt tässä tutoropettajuudessa. Eli olen ihan joutunut opettelemaan kaikkia asioita, mitä ei osaa, niin sitten kun tulee se tilanne, niin sittenhän sä joutuu opettelemaan.
Kyllä, ja tavallaan se, että siinä kohdassa helpottaa paljon, kun muistaa sen, nämä muutosvastarinnasta kaikesta kumpuavat asiat, että oivaltaa sen, että se negatiivinen tunnereaktio, niin se ei pohjaudu sinun henkilönä, niin. Vaan siinä on kyse siitä asiasta. Ja sen asian, siihen todennäköisesti se asiankin negatiivisesti suhtautuminen niin johtuu siitä muutoksen talosta. Niin kun nämä pitää jollakin tavalla kirkkaana mielessään, niin niitä negatiivisia tunnereaktioita on helpompi sietää, kun tavallaan antaa sille tilaa, kuuntelee, se on tärkeää, mutta ei missään tapauksessa niin jää siihen itse vellomaan ja mielellään ei anna sen kollegankaan jäädä.
Niin, nimenomaan. Tämä on tosi tärkeää. Että tavallaan mennään eteenpäin siitä tilanteesta. Se on kyllä sekin on taito. Ja sen ehkä oppii oikeastaan käytännössä parhaiten sitten.
Tulisit tuossakin se, kun olisi sitä suunnitteluaikaa. Siinäkin pystyt paljon rakentamaan ja vaikka sitä, sen jälkeen sitä jälkisuunnittelua periaatteessa, kun on se tunti ohi, niin sitten kun olisi sitä aikaa, vielä sen tunnin jälkeenkin keskustella, että varmasti sillä, kuka on seurannut sen opettajan, niin tulisi sitä, että hei, että tämä olikin ehkä taiteessa ennen, että tämä voisi käyttää näin, ja sitten, että no tätä voikin käyttää näin. Mm.
Kyllä. Niin paljon varmasti tulee siinä oppitunnin aikana niitä ideoita molemmille todennäköisesti siinä. Niin se olisi äärimmäisen hedelmällistä, että pystyisi sitä jatkamaan. Mutta se on valitettavaa tämä ajan puute. Kyllä sen ei vaan pääse mihinkään.
Niin. Ja just tuossa on tuo viimeisenä kohtana, että reflektointia ei haluta tai ehditä tai ei osata tehdä, niin kuin sä sanoit, niin se on tosi tärkeä. Se on kyllä semmoinen, se on oikeasti semmoinen haaste. Vähitellen siinäkin mennään koko ajan eteenpäin niissä asioissa. Mutta mikä sitten on myös aika iso haaste on tuo, että tutoropettajan käsitys oppimisesta ja työstä on aika usein erilainen kuin niillä muilla opettajilla. Että löytyy onneksi niitä, jotka on ehkä kiinnostuneet, ei välttämättä TVT:stä ole kiinnostunut, mutta jostain muusta asioista.
Kehittämisestä
löytyy toki, mutta kyllä vielä on ehkä puolet ja puolet on niitä opettajia, jotka vielä mielellään opettaisi sillä vanhan opetussuunnitelman menetelmillä.
Tai vielä vanhemman,
niin. Että se on ehkä aika iso juttu, että siinä täytyy tehdä semmoista keskustelutyötä, että mitä se on.
Toivottavasti löytyy edelleen niitä opettajia, jotka on sitä mieltä, että 2004 tullut opetussuunnitelmat on ihan hölynpölyä, ei kannata siitä perustaa, ja montako opetussuunnitelmaa on tullut tässä välissä.
Niin, näin on.
Toi digihörhö, se pitää tuossa, koska...
Joo, niin se digihörhö, niin monet opettajat sitten, tai siis pitää myös kestää se, että kun toiset opettajat on taas toi digihörhö tulee tänne, sekin pitää kestää, että leimataan tavallaan se. Kun se on tutoropettaja, joutuu sen asian kanssa tekemään paljon töitä, ja niin silloin saattaa puheetkin liittyä siihen.
Vaikka itseensä kovin digihörhönä pitäisikään, mutta kyllä ne kollegat sen keksii jossain kohdassa, ja se on vaan semmoinen, mikä pitää kestää.
Joo, meitä valmistuneet opiskelijat on tottuneet ehkä siihen itse-hemmotteluun jo lähtökohtaisesti, että aina on se, joka joutuu ratkomaan muiden ongelmia ja ehkä kuulee sitten, että no aina sinä noin.
Meillä oli kahdella dialla näitä haasteita, niin se ensimmäisen dian haasteet oli ehkä enemmän sellaisia itse tutoropettajuuteen ja aikaan liittyviä haasteita. Nämä haasteet, mitä tässä jälkimmäisellä on, niin nämä on ehkä enemmän sinne toimintakulttuuriin ja niiden opettajien kanssa toimimiseen liittyviä liittyviä haasteita, ja nämä oikeastaan kaikki voidaan melkein lyödä yhden ja saman otsikon alle. Eli kaikki on läsnä siinä muutosvastarinnassa. Ja meillä varmaan tulee hoppu, niin me lähdetään vähän muutosvastarinta bioja.
Joo, siinä nyt on sitten ihan elävien, elävät oppilaat ja opettajat ja ohjaajat ovat kertoneet näitä, ja rehtorit ovat kertoneet näitä kokemuksia.
Eli tähän on koottu niitä, että ketkä tai mitkä vastustaa. Ja tuossa tuon huonon TVT-taidon omaavat Päivin kanssa mietittiin, että voiko me lämästä ensimmäiseksi lainiksi tänne tämmöinen, mutta sitten todettiin, että kun nämä on ihan suoraan sieltä tutoropettajien vastauksista, niin kyllä voidaan. No, tällainen ihan yleinen näkemys siellä on, eli ne vastustaa, jotka kokee sen jonkunlaisena uhkana ja eivät ole ottaneet niitä TVT-asioita haltuun. Sieltä se suurin vastustus oikeastaan kumpuaa.
Ja siihen on hyvä, todella hyvä keino. Mulla ainakin itsellä tosi hyvä keino, mutta mä tietenkin luokanopettajana joudun opettamaan myös liikuntaa, ja mä oon ihan surkea palloilun opettaja, siis oikeasti surkea, mikä ei mitenkään leikisty, vaan ihan oikeasti. Niin sitten mä aina sitten sanon, kun ne sanoo, että kun tätäkin pitää opetella, että minkä takia, niin ne sitten sanoo, että no hitto, jos minä olen opetellut koripallot ja pesäpallot ja jalkapallot, niin kyllä tekin nyt opettelette tämän, että minä joka kerta, kun mä menen tuonne joka viikko paljon enemmän kuin te joudutte näitä TVT-asioita, niin mä joudun opettaa niitä. Ja mä oon joutunut ihan oikeasti niin kuin kaiken alusta alkaen, koska mä oon ihan pienestä saamelaiskylästä ja siellä mitään koripalloa pelattu eikä mitään tämmöistä. Siellä on edes niin paljon ihmisiä. Niin mä oon joutunut ihan oikeasti kaiken opettelemaan alusta alkaen. Niin mun mielestä siis tämä TVT, kaikkien näiden TVT-taiteen opettelu, niin se on ihan pientä siihen verrattuna, koska palloilussa tavallaan pelisilmä ja ne pelikielet ja kaikki, ne kehittyy vähitellen. Niin kuin lapsesta asti. Kyllä se näitä TVT-taitoja voi ottaa ihan aikuisenakin haltuun.
Tässä itse asiassa me ollaan jo sivuttu puheessa jo monia noita kohtia, mutta tuo viimeinen kohta, vanhemmat oppilaat, että ne vastustaa, niin tämä on itse asiassa semmoinen peruste, mitä ihan tähän uuteen OPSiin liittyen, ei pelkästään TVT-asioissa, niin mihinkä törmää. Eli jotkut opettajat perustelee sitä, että heidän ei tarvitse toimintatapoja muuttaa, niin tästä niin sanotusta luennointityylistä, koska oppilaat tykkää siitä. No, jos oppilaalta kysytään, että kumminko haluaisit mieluummin oppitunnilla tehdä, että tulet sinne istumaan ja istut paikallasi ja kuuntelet ainoastaan, mitä siellä tapahtuu, versus sitten se, että joudut lähteä itse etsimään tietoa ja työstämään ja kasaamaan ja tekemään sitä, jos jonkunmoista portfoliota, niin kyllähän ne oppilaat sanoo, että paljon mieluummin tulen sinne istumaan ja istun vaan paikallani. Mutta kun se ei ole sitä, me ei opeteta enää niitä tietoja, kun meidän pitäisi opettaa ne oppilaat siihen toimimiseen. Mutta on hauskaa, että opettajat perustelee sitä sille.
Ne haluaa olla kiva ja mukava opettaja, eikä ne näe sitä varjopuolta siinä.
Kyllä,
juuri. Ja sitten tämäkin asia pitäisi tavallaan tuoda esiin jotenkin niissä keskusteluissa jollain kivalla tavalla. Ja sitten mitä vastustetaan ja miksi? Ja niin tuossa nyt jos tuli, että näin, tuolla yksi tutoropettaja oli kirjoittanut mulle, että näin, siis vanhalla tavalla tätä asiaa on opetettu tuhansia vuosia. Se on aika turhautunut vastaus.
Aina on tehty näin.
Joo. Niin. Ja sitten just toi, että opet on mukavampaa, kun oppilaat istuu hiljaa.
Hyvä käytöksinen oppilas, kun istuu hiljaa. Niin. Tästä jotenkin tuntuu, että olet nykypäivänä olla enemmän huolissa, jos istuu hiljaa kuin mistä
tulee. No niin, kyllä.
Muutama vuosi sitten oma muksu oli vitosluokalla ja opettaja ei tykännyt yhtään, että luokassa puhuttiin. Vaikka omalla pojallakin oli tavallaan se oppimisen prosessi se, että se kysyi kaverilta ja puhui. Niin kun opettaja puuttui siihen koko ajan, niin niiden luokalla oli myös yksi mutisti. Niin sitten se viidesluokkalainen tajusi, että ihan oikeasti, kun hänen pitäisi olla samanlainen kuin se yksi kaveri, joka ei koskaan puhu yhtään mitään kellekään. Että sekö on niin kuin se ideaali?
Niin.
Sitten
pakko oli äitinä ja myös opettajana todeta, että juu ei oo.
Ei, ei kyllä nykyään pitäisi niin tehdä ihan mitä tahansa tehdään, niin kyllä mun mielestä niin melkein, miltei joka tunnilla pitäisi olla se hetki, jolloin tehdään yhdessä töitä. Oli se mitä tahansa. Tai mieluummin niin, että tehdään yhdessä kokoon. Ja sitten toi, mikä on niin ihan totta, niin on toi, että mitä ne opettajat sanoo, että tämä uuden mallin, eli tämä yhdessä tekeminen, se vie paljon enemmän aikaa. Se on aivan totta. Mutta se niin tuntuu työläältä heille sitten.
Niin, ja kyllä mä oon sitä yrittänyt rummuttaa, että kun tällä hetkellä uutta OPSia otetaan haltuun siellä, niin siellä on 50 opettajaa, jotka yrittää sitä omassa luokassaan jokainen tehdä sitä samaa asiaa. Mm. Että miten paljon säästettäisiin aikaa sillä, kun lyötäisiin yhteen 4-5 opettajaa ja he lähtisivät yhdessä miettimään sitä ja jakamaan sitä hommaa ja pohtia jollakin tavalla. Mm. Ihan järjetöntä.
Yhteisopettajuudessa sen voi sanoa, että suunnittelu vähenee. Mm. Mutta se itse tunnilla tehtävä työ, niin se ei välttämättä vähene yhtään mihinkään, vaan päinvastoin lisääntyy.
Tuossa tulee väkisinkin mieleen, tuossa oli jo aikaisemmin menisin kommentoida, kun puhutaan aikapulasta ja muusta, niin että onko nyt tehty niin paljon uudistuksia, että pitäisi ehkä opettajien palkanmaksuperusteita miettiä esimerkiksi kokonaistyöaikaa, että ollaan 8-4 töissä.
Mä en uskaltanut sanoa sitä.
Mä uskon 8-4 töissä, jolloin sille suunnittelulle jää aikaa. Kyllä, ja toinen. Siitä nyt sitten vaan opetustuntien määrä on edelleen voi pysyä samana, mutta suunnittelulle tulee. Ja se näkyy ehkä vielä paremmin sitten se, että sille suunnittelulle ihan oikeasti varataan aikaa ja siitä maksetaan palkkaa. Kun nyt moni on sitten se, että ne haluaa päästä mahdollisimman vähällä sen takia, kun vaan opetustunneista maksetaan.
Niin, se, vaikka siihen sisältyy.
Niin, vaikka siihen sisältyy, mutta he kokee sen, että se maksetaan vaan opetustunneista.
Niin. Ja sitten sitä yhteissuunnittelua ei ole pakko tehdä sille, että istutaan tälleen näin vierekkäin tai vastakkain. Vaan esimerkiksi minä ja minun kollega, kun meillä oli yhteisopettajuus, niin hän oli kotona ja minä olin omassa kodissa. Ja sitten me siellä koneella istuttiin ja suunniteltiin. Koko ajan kävi, niin kuin tuossakin teillä on chatti. Niin koko ajan, nykyään kun kaikki on mahdollista. Ja jopa videopuheluita otettiin välillä. Eli siis kaikki on niin kuin mahdollista.
Mennään eteenpäin.
Joo, mutta tuossa oli siis, että mitä muuta vastustettiin, muuta ehkä nyt.
Ehkä enemmän laitteisiin liittyvää. Niin.
Ja sitten, miten on sitten niin kuin hoidettu tätä muutosvastarintaa siellä koulussa? Niin tietenkin se rauhoittelu, että opettaja ei ole opettaja. Oikeastaan voisi sanoa näin, että kun opettaja ajattelee, voi ajatella niin, että jos hän nyt, kun tämä uusi opetussuunnitelma tuli, niin voi ajatella jopa niin, että niin kuin mulle sanoi eräs opettaja erässä koulussa, että minulta on viety kaikki. Minulta on viety opettajuus, mä en osaa mitään, mä en osaa koneita, mä en osaa enää opettaa, kaikki on muuttunut, miten tehdään yhteistyötä toisten kanssa. Hän kokee, että häneltä on viety opettajuus. Elikkä,
no, tämmöinen ääriesimerkki, mutta niitä on.
Niitä on.
Ja uupuneita opettajia on todella paljon.
Niin, semmoinen rauhoittelu, semmoinen, että ei ole pakko kerralla kaikkia osaa oppia, eikä ottaa niitä taitoja haltuun. Niitä voi ottaa ihan vähitellen, vähän niin kuin se koripallo ja jalkapallo.
Tuossa ehkä näkyy niin. Just se, että jos ne osa on jämähtänyt viime vuosituhannelle, eikä ole päivittänyt taitojaan 20 vuoteen, niin se digiloikka on pikkusen isompi.
Niin, kyllä se varmaan on. Silloin näiden opettajien kohdalla ehdottoman tärkeää on se kuuntelu. Kuuntelu. Silloin ei kannata mitään tuputtaa. Yhtään mitään. Kannattaa kyllä pistää niin kuin itselle heti, että tuon opettajan kohdalla mä vaan kuuntelen niin kuin niitä huolia ja sitten jollain muulla konstilla vie sinne hänen oppilailleen sitä tehdä.
Jotenkin tuntuu tuossa, niin. Että se on ollut alusta asti sitä, että monet ne, ketkä pelkäävät sitä, että niillä on heti ollut hirmuisat olettamukset, että se ohjelmointi on oikeasti sitä, että kirjoitetaan että kun se on lähtenyt heti alusta niin kuin rönsyille ihan tosi jyrkästi.
Niin on määrä tietoa.
Niin. Joo, kyllä.
Sitten sitä nyt korjataan oikeastaan sitä tosi paljon joukkoa, että kun niitä keinoja nyt, että no ei, että...
Niin.
Joo. Tuo on hyvä esimerkki, mitä nyt itsekin just, kun algoritmista ajattelua ohjelmointia ja robotiikkaa on tuonne opettajille vetänyt, niin sitten ensimmäisen tunnin jälkeen, kun ne hoksaa, että no, siis ihan oikeasti tätäkö se on, niin. Se algoritminen ajattelu ja ohjelmointia ja robotiikka, niin sitten, joo, tämä tätä se on. Jaa, no kyllä me sitten tämän kanssa pärjätään.
Ollaan me ennenkin tehty tätä, niin ne sanoo aina näin. Ja mehän ollaan ennenkin tehty tätä. Tämä on niin kuin aika kiva kuulla sitten, kun ne hoksaa, että ei tämä olekaan niin pelottavaa.
No ja itse asiassa tästä niin. Vasta tuli mieleen, että
niin.
Mä olin OPSia tekemässä Jyväskylässä yhtenä monista opettajista. Niin muistan, mä olin siis matematiikan OPSia tekemässä silloin, enkä ollut näissä tutoropettajan hommissa ollenkaan. Niin sehän oli ihan järjetön peikko siellä, tämä ohjelma. Että herranjesta, kun se tulee ja taivas romahtaa ja niin edelleen. Mm. Niin nyt vasta itse asiassa, kun käytit puheenvuoron tästä, niin että eihän tällä hetkellä niin opettajat enää sitä. Niin
ei, ei
niin. Silloin kun OPS oli tulossa, niin se oli ihan järjettömän suuri se paniikki.
Niin oli. Ja sitten ainakin meillä, niin kun, mä tein tietoisesti silloin pari vuotta sitten niin ensimmäisen ohjelmointikoulutuksen, että ei ole yhtä ainutta laitetta ollut matkassa. Meillä oli ohjelmointikoulu. Jotenkin se niin kuin laukasi sen tilanteen. Sen jälkeen niin kuin ne suosittivat harjoittelemaan vähän enemmän.
Tuossa muutamia asioita, mutta tuo viimeinen nostetaan sieltä tärkeänä. Eli se, että tutoropettajan pitää myöskin muistaa sitten se, että se ei ole vastuussa siitä kaikesta toimintakulttuurin muuttamisesta. Että se on mukana siinä prosessissa ja jollakin tavalla johtaa sitä muutosta ehkä siellä yhdessä rehtorin kanssa, mutta sitä ei missään tapauksessa kaadeta kaikkea sen tutoropettajan niskaan. Mm-hmm. Ja se on kyllä myös sen esimiehen tehtävä, mutta kyllä se tutoropettajan pitää itsekin odottaa.
Ja tuo on
kaikkeen myös, ei pysty.
Joo, ja sitten toi on myös sille, että on asetettava rajat sille, että minkälaisia tunteita niin kuin, tavallaan ryöpytetään sun päälle. Ihan kaikkea ei kannata ottaa vastaan. On sanottava, että toi ei pidä paikkaansa tai jotakin semmoista, niin kuin, jos alkaa olemaan sen tyyppistä. Niin kuin.
Tai sanottava suoraan, että tuo asia ei kuulu.
Niin. Joo. Se on aika tärkeä juttu, koska muuten väsyy. Vielä eteenpäin.
Joo.
Ja siinäpä nyt onkin sitten, että mitenkä se nyt muutos onnistuu. Rehtori ja johdon tuki.
Ollaanko sanottu riittävän
paljon? On, joo. Ja sitten just tuo kuunteleminen ja sitten oman roolin tunnistaminen ja kannustava viestintä. Ja tuossa näkyy nyt sitten, että miten nämä menee. Voin väittää, että nuo TVT-tuutorit tai tuutoropettajat ylipäätänsä on niitä, jotka aina innostuu kaikesta uudesta ainakin itse tunnistamisesta.
Ei
sitten,
välttämättä ole, niin. Mutta mä sanon niin. Että ne, jos ei ne ole tässä aina uudestaan innostuvissa, niin sitten ne on se mielipidejohtajissa.
Joo, ja sitten on sitten, konservatiivit on siellä toisessa päässä. Molempia tarvitaan. Ne konservatiivit on niitä, jotka vähän niin kuin jarruttaa niitä aina uudesta innostajia, koska ne aina uudesta innostujat, niin saattaa sitten aina niin kuin, että otetaan
vähän liikaa
ja koko ajan uutta. Ja sitten itse asiassa muutos menee niin kuin eteenpäin sitten, kun nuo mielipidejohtajat ottaa sitten sen, ne katsoo, että ahaa, tuo on tommoinen projekti tai hanke tai mikä lieneekään, tuo on tommoinen kokeilu. Ja sitten kun ne hoksaa, että ai, toi onkin hyvä ja ne alkaa puhumaan siitä hyvää. Niin silloin se menee eteenpäin.
Noin kaksi tarvitaan silloin, kun halutaan muutosta saada aikaa, niin sen tarvitaan tämä kaksi ryhmää,
kyllä,
jotka lähtee liikkeelle. Sen jälkeen tulee sitten nämä varhaissoveltajat ja sitten myöhäissoveltajat. Ja jossakin vaiheessa saattaa tulla joku niistä konservatiiveistakin, jos hyvin käy.
Kyllä, niin.
No just, että no, aina innostuvat on niitä, jotka periaatteessa propellipäänä testaa kaikki uudet
jutut ja joo. Sitten tuleville polville jää sitten sieltä elämään ne, jotka hyväksi havaitaan.
Kyllä, just kaikkien, näin se menee.
Välttämättä kaikkien ei tarvitse kaikkia karikoita käydäkään.
Niin, ja ihan hyväkin, ettei käy.
Joo, ne mielipidevaikuttajat on oikeastaan ne, jotka poimii sitten sieltä.
Niin, kyllä. Ja sitten ne niin kuin tavallaan, ne aina on, joka ryhmässä on semmoisia, joiden mielipide vaikuttaa, jotka niin kuin tavallaan vie sitä ilmapiiriä tiettyyn suuntaan. Ja nämä mielipidejohtajat, kun saadaan puolelle, niin asiat etenee. Mutta tuossa nyt me koottiin vielä Riinan kanssa tämmöiset tutoropettajuuden ABC.
Tai, siellä on oikeastaan muistaakseni 5 isoa otsikkoa ja se tärkein jälleen kerran, että siitä on johtaja.
Kyllä. Johtaja voi olla kannustava, mahdollistaja tai sitten se voi olla este.
Kyllä. Jos koulurehtori ei ole myötämielinen, niin panosta koulurehtorin mieleen.
Kyllä, just tämä. Juuri se.
Seuraava tehtävä on, että motivoi.
Motivoi rehtori ja motivoi kaikki muutkin.
Kyllä.
Niin.
Perusteluita on tuossa sille, että miksi, miksi pitää motivoida tai että millä tavalla voi sieltä lähteä motivoimaan.
Ja sitten kolmas. Kouluta, kouluta, kouluta. Ja vielä kerran. Kouluta ja kouluta. Eli siis se on aika tärkeä asia.
Sen jälkeen, kun olet saanut motivoitua porukan, niin sen jälkeen panosta siihen kouluttamiseen. Tuossa on lueteltu paljon erilaisia tapoja kouluttaa sieltä.
Niin, ja sitten tuossa oli tuo yksi, tuossa sisäiset järjestelyt tärkeitä, jotta ne koulutukset onnistuu. Siinä on rehtori avainasemassa, eli rehtori mahdollistaa sen, että ne opettajat pääsee niihin koulutuksiin. Jos ne järjestetään aina 3 iltapäivällä, niin jotkut opettajat eivät koskaan tule. Jos ne ovat aina vapaaehtoisia, jotkut opettajat eivät koskaan tule niin. Ne pitää olla niin, että jotkut on pakollisia ja sitten ne on myös siellä keskellä koulupäivänä koulutuksessa tai aamulla. Ja oma tietenkin täytyy muistaa itseensä kouluttaa myös. Ja sitten tämä tue ja rohkaise. Tämä on myös todella tärkeä.
Joo, tuolla on tuo näin virheet arvokkaammin kanssa. Eli se, että se on äärimmäisen hedelmällistä siinä tilanteessa, kun tutoropettaja tekee se virhe. Joskus voisin jopa kannustaa tutoropettajaa tekemään tahallaan virheen siellä samanaikaisopetuksessa, niin se tuo sitä uskoa siihen, että ei aina oikeasti tarvitse.
Niin.
Yksi asia, mistä mä oon ihan mielettömän onnellinen omassa työssäni, että se, että ihan sama mitä tekee, onnistu tai ei, niin aina voi oppia ja aina se on yhtä opettavaista myös opiskelijoille, että jos joku ei toiminut, niin sitten mietitään sitä, minkä takia se ei toiminut.
Kyllä.
Että näin voi tapahtua oikeassakin elämässä ja siitä pitää vaan oppia sitten, että mitä tehdään seuraavalla kerralla eri tavalla.
Joo, mä oon fysiikan opettajaksi valmistunut ja arvatkaa kuinka monta kielen näitä demonstraatiota on.
Kyllä sinne tilanteessa se, että kyllä tämä eilen vielä onnistui.
Kyllä. Ja sitten tuo keskustelu. Kaikki opettajan pitäisi keskustella toistensa kanssa. Ja niin kuin tuo yhteinen suunnittelu kuuluu siihen keskusteluun. Ja se on aika tärkeä juttu. Ja ihan siis se, että vieraillaan toisten luokassa. Siitä voisi aloittaa. Ja sitten arviointi kuuluu tähän. Se pitäisi olla, niin kuin siis sen, kun tehdään tutoropettajasuunnitelmaa syksyllä, niin se pitää olla siellä keväällä se arviointi. Suunniteltuna jo. Ja meillä ainakin meidän koulussa on jo silleen, että ne tietää, että se tulee. Se tulee joka kevät. Ja myös rehtori ja minä tiedetään, että meidän pitää kahdestaan tavata ja arvioida. Sitten vielä Riina kertoo.
Joo. Yhdelle dialle koottiin vielä tuosta tutoropettajuudesta Keski-Suomessa versus Jyväskylässä. Ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä noin 130 tutoropettajaa. Ja käytännössä se tarkoittaa mun muistini mukaan, niin se on noin yksi opettaja 200 oppilasta kohden. Ja näistä 130, nyt nämä on pelkästään niissä meidän omissa kunnissa. Mä en tiedä näistä, mitkä ei ole ne 3 kuntaa. En tiedä, minkälainen tilanne siellä on. Enkä ole oppilasmääriä tai muuta ottanut se. Niin näistä 130, niin noin 50 on Jyväskylässä. Ja Jyväskylässä on 27 hallinnollista yksikköä. En edes muista, kuinka monta koulurakennusta tai koulua sinällään on, koska joissakin hallinnollisissa yksiköissä on useampia koulurakennuksia. Se tarkoittaa, että toimintakulttuurit on hyvin erilaisia. Ja sitten versus pienessä kunnassa, niin siellä taas saattaa olla vain yksi koulu ja yksi tutoropettaja. Pääsee kyllä hyvin jyvälle siitä, että mikä on siinä kunnassa, niin kaikkinensa ICT-toimintastrategiaa ihan sinne juureen asti. Mutta ei välttämättä ole, kun ei ole vertaistukea, niin saattaa kokea olemassa hyvinkin yksin. Niin sen takia tämä verkostoituminen muiden kuntien tutoropettajien kanssa on tärkeä. Ennen kaikkea just näillä pienillä paikkakunnilla. Viime syksyn tutorhankehaussa, niin siinä oli jo OPH:kin oivaltanut tämän, että jotta me saadaan pienet kunnat mukaan, niin täytyy lähteä tälle verkostoitumisen tielle, ja siellä oli pääpaino näillä verkostoilla. Ja Keski-Suomessa on ollut koulussa Digitaa-hanke, jossa on tämmöistä TVT-ohjaaja kautta tutoropettajaverkostoa lähdetty rakentamaan, ja tämä uusi Keski-Suomen tutoropettajaverkostohanke niin pohjautuu tähän käytännössä, niin Keski-Suomessa ollaan jo pitkällä tämän verkoston kehittämisessä, että monella muulla alueella niin työ on vasta aloitettu käytännössä tänä syksynä, ja me ollaan jo siinä mielessä pitkällä.
Keski-Suomessa verkostoituminen oli itse asiassa alusta lähtien, kun olettiin tutoropettajatoiminnasta puhumaan, niin se verkostoituminen oli avainasemassa.
Niin, ja itse asiassa verkosto muodostui ennen kuin oli ensimmäistäkään tutoropettajahakua olemassakaan. Että ollaan siinä mielessä oltu edelläkävijöitä kyllä. Jees, aika alkaa olla meillä niin. Tänne, me ollaan menty jo vähän yli aikaakin.
Mutta jos joku nyt haluaa jotain kysyä, niin nyt olisi sen aika.